რადიო თავისუფლება FM 107.4.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. რადიო თავისუფლება განაგრძობს მოუწყებლობას. ეთერშია საღამოს თავისუფლება, ჩვენი ყოველდღიური 1-საათიანი საინფორმაციო გადაცემა. მას ახალი ამბების გამოშვებით დავიწყებთ, როგორც ყოველთვის. დღეს მიკროფონთან ვარ მე, სალომე ასათიანი. სომხეთში საკონსტიტუციო რეფერენდუმი მიმდინარეობს. ბარაკ ობამა თეთრი სახლიდან სიტყვით გამოვა ტერორიზმის საფრთხის შესახებ. ერდოანი აცხადებს, რომ თურქეთი შეძლებს ალტერნატივა მოუძებნოს რუსეთის ენერგიას. სომხეთში ამომრჩეველი მონაწილეობს საკონსტიტუციო რეფერენდუმში, რომელზეც კენჭი ეყრება მთავრობის მიერ მხარდაჭერილ საპრეზიდენტოდან საპარლამენტო მართველობაზე გადასვლის ინიციატივას. მთავრობამ რეფერენდუმი 6 დეკემბერს მას შემდეგ დანიშნა, რაც პრეზიდენტი სერჟ სარქისიანი გამოვიდა საკონსტიტუციო შესწორების ინიციატივით. მან განაცხადა, რომ ეს ცვლილებები უფრო ეფექტურს გახდის თანამშრომლობას ხელისუფლების სხვადასხვა შტოს შორის და ხელშეუწყობს ეკონომიკურ განვითარებას და ადამიანის უფლებების დაცვას. სომხეთის ეროვნული კონგრესი და სხვა ოპოზიციური ჯგუფები რეფორმ მის წინააღმდეგ გატარებდნენ კამპანიას და აცხადებდნენ, რომ ეს ინიციატივა წარმოადგენს სარქისიანის მცდელობას ხელისუფლებაში დარჩეს მას შემდეგ, რაც 2018 წელს ამოიწურება მისი ბოლო საპრეზიდენტო ვადა. გასულ კვირაში სარქისიანმა უარი თქვა გამოერიცხა პრემიერ-მინისტრთან პარლამენტის სპიკერად დანიშნის შესაძლებლობა ცვლილებების მიღების შემთხვევაში. ეროვნული კონგრესის წარმომადგენელმა ლევონ ზურაბიანმა 4 დეკემბერს განაცხადა, რომ სომხეთის მოსახლეობის უმეტესობა ეწინააღმდეგება საკონსტიტუციო ცვლილებებს და მთავრობა გაყალბების გარეშე ვერ მოიპოვებს რეფერენდუმში გამარჯვებას. აზერბაიჯანის მთავრობამ 6 დეკემბერს თქვა, რომ ხანძრის შემდეგ ნავთობის მომპოვებელ პლატფორმაზე ნაპოვნია მეორე დაღუპული მუშის გვამი და დაკარგულია 29 ადამიანი. კასპიის ზღვაში პლატფორმაზე ხანძარი შტორმმა გამოიწვია 4 დეკემბერს გვიან ღამით. პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა გლოვის დღე გამოაცხადა. დაღუპულების ხსოვნის პატივსაცემად ბაქოში და მის დიპლომატიურ მისიებში საზღვარგარეთ დროშები ნახევრად დაშვებულია. აზერბაიჯანის ნავთობის სახელმწიფო კომპანია სოკარი აცხადებს, რომ მაშველებმა პლატფორმიდან 33 მუშის გადარჩენა შესძლეს. აზერბაიჯანის ნავთობის სექტორის მუშათა უფლებების კომიტეტის თავმჯდომარე მირვარი გახრამანლი 5 დეკემბერს განაცხადა, რომ დაიღუპა 32 და გადაარჩინეს 42 მუშა, თუმცა სოკარს ეს განცხადება ჯერჯერობით არ დაუდასტურებია. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა აპირებს პირდაპირ სატელევიზიო ეთერში მიმართოს ქვეყანას მისი მოქალაქეების უსაფრთხოების დაცვის და ექსტრემისტული ჯგუფის ისლამური სახელმწიფოს დამარცხების გზების შესახებ რამდენიმე დღეში მას შემდეგ, რაც კალიფორნიაში თავდასხმას 14 ადამიანი შეეწირა. ობამა ამერიკელების დამშვიდებას და გამხნევებას შეეცდება თავდასხმის ფონზე, რომელსაც გამოძიების ფედერალური ბიურო ტერორიზმის აქტის კვალიფიკაციით იძიებს. ობამას გამოსვლამდე ერთი დღით ადრე ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებმა შეაქეს წყვილი, რომელმაც სან ბერნარდინოში სროლა მოაწყო. ექსტრემისტულმა ჯგუფმა წყვილი თავის ჯარისკაცებად მოიხსენია. ობამამ 5 დეკემბერს განაცხადა, ამერიკის ტერორიზება შეუძლებელია, ამ გამომძიებლები განაგრძობენ ინფორმაციის მოპოვებას. თავდასხმელების 28 წლის სიად ფარუკის და მისი 29 წლის პაკისტანელი ცოლის აშფინ მალიკის შესახებ. თურქეთის პრეზიდენტი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი აცხადებს, რომ ანკარამ შესაძლოა ალტერნატივა მოუძებნოს რუსეთისგან ნავთობის და გაზის შესყიდვას იმ ფონზე, როცა ორმხრივი ურთიერთობები გაუარესების გზაზეა რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავის ჩამოგდების შემდეგ. 5 დეკემბერს ტელევიზიით გადაცემულ გამოსვლაში ერდოანმა თქვა, სხვა მიმწოდებლების პოვნა შესაძლებელიაო, სავარაუდოდ მას მხედველობაში ჰქონდა ისეთი ქვეყნები, როგორებიცაა ყატარი და აზერბაიჯანი. ერდოანი ამ კვირაში ესტუმრა ყატარს, სადაც მიაღწია შეთანხმებას გათხიერებული ბუნებრივი აირის შესახებ. თურქეთის პრემიერ მინისტრი აჰმედ დავითოღლუკი აზერბაიჯანში ჩავიდა, სადაც გავრცელებული ცნობებით ასევე ენერგეტიკის მიწოდების შესახებ გამართა შეხვედრები. ვრცელდება ინფორმაცია, რომ თურქეთი ასევე აწარმოებს მოლაპარაკებებს გათხიერებული აირის შეერთებული შტატებისგან და ალჟირისგან შესყიდვის შესაძლებლობის თაობაზე. თურქეთის საბრძოლო თვითმფრინავმა რუსეთის საბრძოლო თვითმფრინავი 24 ნოემბერს ჩამოაგდო სირიის საზღვართან ახლოს, რამაც მოსკოვსა და ანკარას შორის ურთიერთობები ცივი ომის შემდგომი პერიოდისთვის უპრეცედენტოდ გააუარესა. თურქეთი ძალიანაა დამოკიდებული ენერგეტიკის უცხოურ წყაროებზე. ამ ქვეყანაში მოხმარებული ნავთობის 91% და გაზის 98.5% უცხოეთიდან შედის, ძირითადად რუსეთიდან. პოლონეთის თავდაცვის სამინისტროს ოფიციალური წარმომადგენლის განცხადებით, ვარშავა მსჯელობს ითხოვოს თუ არა ატომური იარაღის ხელმისაწვდომობა ნატოს იმ პროგრამის ფარგლებში, რომელიც ითვალისწინებს ამ ტიპის იარაღის არმქონე ქვეყნების მიერ მათ დროებით მიღება შეერთებული შტატებისგან. პოლონეთის თავდაცვის მინისტრის მოადგილემ ტომაშ შატროვსკი მას 5 დეკემბერს უთხრა კერძო ტელიარხ პოლსაც. ამ განცხადების ფონია პოლონეთსა და ბალტიისპირეთის ქვეყნებში არსებული მზარდი შეშფოთება რეგიონში რუსეთის სამხედრო ძალის გაძლიერების თაობაზე, ისევე როგორც კრემლის როლზე უკრაინის კონფლიქტში. მინისტრის მოადგილის განცხადება წარმოადგენს პირველ შემთხვევას, როცა ოფიციალური პირი ამბობს, რომ ვარშავა განიხილავს ეგრეთ წოდებული ბირთვული განაწილების პროგრამას თავდაცვითი შესაძლებლობების გაზრდის მიზნით. აპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში, ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
რადიო თავისუფლება განაგრძობს მოუწყებლობას. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. გადაცემას დავიწყებთ კვირის მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მოვლენების მიმოხილვით.
We recognize that Georgia is making progress. We
ჩვენ ვაღიარებთ, რომ საქართველო პროგრესის მიღწევას განაგრძობს. კიდევ ერთხელ ვადასტურებთ ჩვენს მიერ მანამდე მიღებულ გადაწყვეტილებებს, რაც ასევე გულისხმობს მეტის საჭიროებას. მუდმივად ასეთია ჩვენი მიდგომის ნაწილი.
გაწინადადებებით თუ შენიშნებით მოგმართეთ თქვენ რადიო მსმენელებმა მიმდინარე კვირაში. ამას შეიტყობთ პროგრამიდან თავისუფლება გისმენთ.
სხვა ქვეყნის მოქალაქეობის მოპოვებასთან დაკავშირებით საქართველოს ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილს შეუწყდა საქართველოს მოქალაქეობა. როგორია ამ საკითხზე თქვენი მოსაზრებაო? გითხეთ მსმენელს. პასუხები კი ასეთი იყო, რამდენიმე გაგაცნობთ ბუნებრივია, რა თქმა უნდა პოლიტიკურად მოტივირებულია ეს გადაწყვეტილება, ივანიშვილის ხელისუფლების ერთადერთი მიზანი ნაციონალური მოძრაობის განადგურებაა, წერს ანა.
კვირაობით რადიო თავისუფლება რუბრიკა თავისუფლების დღიურებს გთავაზობთ. ამ კვირის დღიურის ავტორია გია ჯვარშეიშვილი, ხელმძღვანელი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების დამცველი არასამთავრობო ორგანიზაციისა ვიმეგობროთ.
3 დეკემბერს მოხდა რუსიამონო ფაქტებს დაემატა რეგიონებში პომპეზურად ზარზე იმით გახსნილი პანდუსი და საჩუქრად გადაცემული ეტლები, მოწყალებად გაღებული უფლებები. ამ რეალობის შეცვლას ჰაბენ გირმას შემართების გოგო ბიჭები სჭირდება. მათ ჩამოყალიბებას კი ინკლუზიური საზოგადოება, პრაქტიკულად მოჯადოებული წრია.
მოისმენთ ყოველკვირეულ ახალგაზრდულ პროგრამას.
ქართულ დეველოპერებს აქვთ შანსი, რომ წარადგინონ თავის ნამუშევარი და თუ გამარჯვებენ, წავიდნენ 2016 წლის თებერვალში ამსტერდამში.
ანუ გამარჯვებული ამ თბილისის Game Jam-ის შემდეგ მიიღებს შანსს, რომ ეს თავისი პროექტი განავითაროს ამსტერდამში, ხომ?
ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება სიხშირეზე 107.4. შასე გადაცემას ვიწყებთ კვირის მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მოვლენების მიმოხილვით, რომელიც გიორგი გოგუამ მოამზადა.
ბრიუსელში ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრაზე კვლავაც უპასუხოდ დარჩა შეკითხვა, თუ როდის შესრულდება 2009 წლის ბუქარესტის სამიტის გადაწყვეტილება და როდის გახდება საქართველოს ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის წევრი. თუმცა 2 დეკემბერს გამართულ შეხვედრაზე საგარეო საქმეთა მინისტრებმა ისაუბრეს იმაზე, რომ საქართველოს ნატოსთან ურთიერთობა მოიცავს ყველა პრაქტიკულ ინსტრუმენტს ქვეყნის სამომავლო გაწევრიანებისათვის და მოუწოდებს ქვეყანას, რომ მან სრულად გამოიყენოს ალიანსთან დაახლოების შესაძლებლობები. შემაჯამებელ პრესკონფერენციაზე ამ საკითხზე ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმაც ისაუბრა.
We recognize that Georgia is making progress. We
ჩვენ ვაღიარებთ, რომ საქართველო პროგრესის მიღწევას განაგრძობს. კიდევ ერთხელ ვადასტურებთ ჩვენს მიერ მანამდე მიღებულ გადაწყვეტილებებს, რაც ასევე გულისხმობს მეტის საჭიროებას. მუდმივად ასეთია ჩვენი მიდგომის ნაწილი. მეტი იგულისხმება იმ პროგრესის მოთხოვნებში, რომლის მიღწევასაც ჩვენ საქართველოსთან ერთად ვაპირებთ.
We're going to continue to make together with Georgia.
საქართველოს მიერ მიღწეულ პროგრესზე ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრების საბოლოო დეკლარაციაში არის ნათქვამი, თუმცა აქვე აღნიშნულია ის, რომ ქვეყანა მეტი უნდა გააკეთოს.
მედიის თავისუფლებისა და კანონის უზენაესობის კუთხით ბოლო დროს განვითარებული მოვლენების გათვალისწინებით მოუწოდებთ საქართველოს შეინარჩუნოს იმპულსი თავისი მრავალმხრივი რეფორმების განხორციელების ძალის ხმევაში, რასაც ჩვენ კვლავაც დაუჭერთ მხარს.
გასულ კვირაშივე საკანონმდებლო ორგანოში დაიწყო მსჯელობა საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ წარდგენილი კანონპროექტის შესახებ, რომელიც საარჩევნო ოლქების ფორმირების წესს ეხება. ამ კანონპროექტის მიხედვით 2016 წლის არჩევნებისათვის 73-დან 13 მაჟორიტარული ოლქი ოლქის საზღვრები არ შეიცვლება. 42 ოლქი მუნიციპალიტეტის გაერთიანების ან დაყოფის შედეგად შეიქმნება, ხოლო თბილისში 10-ის ნაცვლად 18 მაჟორიტარული ოლქი იქნება. საპარლამენტო და არასაპარლამენტო ოპოზიცია ამ პროექტს უმრავლესობის მიერ კანონის საკუთარ ინტერესებზე მორგების მცდელობას უწოდებს. კანონპროექტთან დაკავშირებით კითხვები აქვს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელს ლელა ტალიურსაც.
მესტია 8315 ამომრჩევლით რატომ რჩება ერთი მაჟორიტარის იმედად, როდესაც დაახლოებით რაოდენობრივად ძალიან ახლო მდგომი ამბროლაური ან სხვა ოლქი, რომელშიც შეიძლება იყოს 11000-მდე მაცხოვრებელი ან 5000-ზე ოდნავ მეტი, მაგალითად ყაზბეგი სხვა ოლქს უერთდება, თუმცა იგივე მესტია ეყოლება თავისი მაჟორიტარი. როდესაც საუბარია კრიტერიუმებზე, რა კრიტერიუმების მიხედვით მოხდა ოლქების დაყოფა ან გამსხვილება, აქაც მნიშვნელოვანია, რომ ხელისუფლებამ წარმოადგინოს ძალიან ნათელი კრიტერიუმები, თუ რა შეფუძნებოდა ეს დაყოფა.
როგორ შეაფასებენ კანონპროექტს პარლამენტარები, საკომიტეტო მოსმენების დროს გაერკვება. კვირის დასაწყისში 1 დეკემბერს თბილისის საქალაქო სასამართლომ წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს სავარაუდო მხარდამჭერ 4 ადამიანს. საგანგებო ბრიფინგზე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის მოადგილემ ლევან იზორიამ ისაუბრა ჩხრეკაზე, რომელიც ეჭვმიტანილების სახლებში ჩატარდა.
ჩხრეკის შედეგად 4 პირის საცხოვრებელი სახლებიდან ხელყუმბარები, ცეცასრული პისტოლეტები, საბრძოლო ვაზნები და ცილინდრული ფორმის ასაფეთქებელი მოწყობილობები ამოიღეს. ასევე ამოღებულია მობილური ტელეფონები, სხვადასხვა მობილური ოპერატორის SIM ბარათები, მეხსიერების ბარათები, კომპიუტერული მოწყობილობები, ინტერნეტ მოდემები, ბარათები, ნოუთბუქები, სხვადასხვა ლიტერატურა, ინფორმაციის მატარებელი ელექტრონული მოწყობილობები, CD და DVD დისკები და ტერორისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს მიკუთვნებული დროშები.
დაკავებულთა ოჯახის წევრები წაყენებულ ბრალს უარყოფენ. დაიწყო მოსამართლეთა შერჩევის კონკურსიც. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წინაშე 3 დეკემბერს 12 კანდიდატი წარდგა. სულ კი მოსამართლეთა 61 ვაკანტური ადგილის დასაკავებლად პრეტენზიას 102 კანდიდატი აცხადებს. არასამთავრობო ორგანიზაციები მიიჩნევენ, რომ მოსამართლეთა დანიშნვის გადაწყვეტილება მეჭვი არ უნდა გამოიწვიოს და ამისათვის საბჭომ თავის ოქმებში უნდა აღნიშნოს, რა გახდა ამათოემ კანდიდატის მხარდაჭერის ან უარყოფის საფუძველი. სახალხო დამცველი უჩა ნანუაშვილი კი ამბობს, რომ მოსამართლეთა დაკომპლექტების პროცესში საბჭომ საერთო სასამართლოების მიერ საქმეთა განხილვის შესახებ ომბუდსმენის მონიტორინგის შედეგები უნდა გაითვალისწინოს.
მე ვერაფერს ვერ შევასფასებ რომელიმე კონკრეტული მოსამართლის საქმიანობას, რადგან ეს სცილდება ჩემს კომპეტენციას, მაგრამ მნიშვნელოვანი არის, როდესაც საუბარი არის მოსამართლეთა დანიშნვაზე ან დაწინაურებაზე, მაქსიმალურად იყოს გათვალისწინებული ის დასკვნები და რეკომენდაციები, რომლებიც წლების განმავლობაში სახალხო დამცველის მიერ იყო გამოქვეყნებული. საუბარი იყო კონკრეტულ დარგებზე, კონკრეტულ საქმეებში, როცა ვსაუბრობთ ჩვენ სასამართლოს მიმართ ნდობის გაზრდაზე აუცილებელი არის ეს რეკომენდაციები იყოს გათვალისწინებული და გადაწყვეტილება მხოლოდ ამის შემდეგ იყოს გამოტანილი.
პარალელურად კი 3 დეკემბერსვე იუსტიციის სამინისტრომ პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილს ყოფილი პრეზიდენტის მიხელ სააკაშვილისთვის მოქალაქეობის შეწყვეტის რეკომენდაციით მიმართა. როგორც იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმა თქვა, იუსტიციის სამინისტრო ოდესის გუბერნატორ მიხელ სააკაშვილს პოზიციის გამოსათქმელად პროცედურით დადგენილი ერთვიანი ვადა მისცა. თუმცა მიხელ სააკაშვილს, რომელსაც წერილი 3 ნოემბერს ჩაბარდა, პასუხი არ გაუცია. 3 დეკემბერს საქართველოს პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანმა გიორგი კვერენჩხელაძემ კი განაცხადა, რომ მართალია მოქალაქეობის საკითხების განხილვის ვადა 3-თვიანია, თუმცა ამ შემთხვევაში ამ ვადაში შედის იუსტიციის სამინისტროს მიერ დაწყებული საქმის წარმოების პროცესით და პრეზიდენტი სააკაშვილისათვის მოქალაქეობის შეწყვეტის თაობაზე გადაწყვეტილებას უახლოეს დღეებში მიიღებდა. საბოლოოდ კი გიორგი მარგველაშვილმა მიხეილ სააკაშვილს საქართველოს მოქალაქეობა 4 დეკემბერს შეუწყვიტა. გასულ კვირას თბილისში გამართა ენერგეტიკული ქარტის კონფერენციის მინისტერიალის 26-ე შეხვედრა. ორდღიან კონფერენციაზე რეგიონში ელექტროენერგიის ტრანზიტისა და ტრანსსასაზღვრო ვაჭრობის საკითხები განიხილეს. განიხილებოდა განახლებადი ენერგიის მიმართულებით ინვესტიციების მოზიდვის თემაც. ენერგეტიკის მინისტრმა გახა კალაძე მისაუბრა თურქეთის პრემიერ-მინისტრის აჰმედ დავუთოღლუს და აზერბაიჯანის პრეზიდენტის ილჰამ ალიევის განცხადებაზე, რომლის მიხედვითაც ტრანსანატოლიური გაზსადენის მშენებლობა აზერბაიჯანიდან საქართველოს გავლით თურქეთში დაჩქარდება და 2018 წლამდე დასრულდება.
ავიდან როდესაც დაიწყო პროექტის განხორციელება 2019-2020 წლისთვის უნდა დასრულებულიყო, თუმცა მე გამიჭირდება იმაზე საუბარი, რამდენად შესაძლებელი იქნება 2018-ისთვის ამ პროექტის დასრულება. იქედან გამომდინარე, რომ ძალიან დიდი მოცულობის სამუშაოები არის ჩასატარებელი. იმ შემთხვევაში, თუ 2018 წელს ჩვენ შეგვეძლება მივიღოთ ბუნებრივი აირი დამატებით, ანუ 2018 წელში ჩვენ არ დაგვჭირდება დამატებითი ბუნებრივი აირის შესყიდვა გაზ პრომისგან. თუმცა 10% რომელსაც ჩვენ ვიღებთ კატარებაში, იმას აუცილებლად მივიღებთ, ხოლო 2018 წლამდე ჩვენ, თუ გვექნება იმის აუცილებლობა, რომ შემოვიტანოთ ბუნებრივი აირი, ჩვენ ამას აუცილებლად გავაკეთებთ.
საპარლამენტო ოპოზიციაში მიიჩნევა, რომ თურქეთისათვის ახლა ძალიან მნიშვნელოვანია რუსეთის ბუნებრივი აირის ალტერნატიული წყაროს მიღება. ენერგეტიკის ყოფილი მინისტრი დავით მირცხულავა კი ამბობს, რომ საქართველოს როლი გაზსადენის მშენებლობის პროცესში მინიმალურია, თუმცა სარგებელი მნიშვნელოვანი. კვირის მიწურულს განახლდა მსჯელობა მოწმეთა დაკითხვის ახალი წესის შესახებ. მთავრობის მიერ წარდგენილ კანონპროექტზე პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტში 4 დეკემბერს იმსჯელეს და პრინციპების დონეზე მხარი დაუჭირეს. ახალ წესებს ეწინააღმდეგებიან არასამთავრობო ორგანიზაციები და საპარლამენტო უმცირესობა. ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტმა მოწინააღმდეგეთა შენიშვნები კანონპროექტს დაურთო, რის შემდეგაც ინიციატივას უკვე სხვა კომიტეტები განიხილავენ. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანერგებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. რაშეცნობები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ-საქართველოს ომის დროს.
იყო ესეთი პრეცედენტები, როდესაც RPG-7-ის გათვლა იყო დანიშნული მეტყამფრთხვევის ან სროლის თანამდებობაზე. ეს რა თქმა უნდა არის რესურსების ტყუილი ხარჯვაც.
და ვინ არღებს საქართველოს არმიის ავტორიტეტს?
ქვეყნის არაკეთილ მოსურნეებს რა თქმა უნდა პირველ რიგში კრიტიკა მიაქვთ სწორედ შეერაღებულ ძალებს. უნდა დააზიანონ ჩვენი შეერაღებულ ძალების იმიჯი, იმიტომ რომ კარგად ესმით, რომ ჩვენი ქვეყნის ხერხემალი, ჩვენი ქვეყნის სიმტკიცე სწორედ ამ ბიჭებზეა დამოკიდებული.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველთვიშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
ახლა ერთს უთმობთ რუბრიკას თავისუფლება გისმენთ, რომელიც როგორც სათაურიდან ასჩანს, კვირის განმავლობაში თქვენგან მიღებულ გამოხმაურებას თუ შენიშნებს ეთმობა. რუბრიკას დღეს ნიკო ნერგაძე უმასპინძლებს.
ეთერშია თავისუფლება გისმენთ, ყოველკვირეული პროგრამა, რომელიც ეძღვნება ჩვენი მსმენელების ან მკითხველების, ინტერნეტ საიტი მაქვს ხედველობაში, გამოხმაურებებს ჩვენთან გასულ სიუჟეტებზე ან ჩვენ საიტზე გამოქვეყნებულ მასალებზე. ასევე თუ შეკითხვა გაქვთ რამე ჩვენს მისამართით, ამასაც ამ გადაცემაში ვპასუხობთ ხოლმე. დავიწყებთ ჩვენი ყოველკვირეული შეკითხვით, რომელიც ახლა ასე ჟღერდა: სხვა ქვეყნის მოქალაქეობის მოპოვებასთან დაკავშირებით საქართველოს ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილს შეუწყდა საქართველოს მოქალაქეობა. როგორია ამ საკითხზე თქვენი მოსაზრებაო? ვკითხეთ მსმენელს. პასუხები კი ასეთი იყო, რამდენიმეს გაგაცნობთ, ბუნებრივია. რა თქმა უნდა, პოლიტიკურად მოტივირებულია ეს გადაწყვეტილება. ივანიშვილის ხელისუფლების ერთადერთი მიზანი ნაციონალური მოძრაობის განადგურებაო, წერს ანა. იზოლდა ქვასუხობს, ავიდრო ავად მეტყველებს, მრუდე ამითაც იცნობაო. მართალია, ცოტა გაუგებარია რა პოზიცია აქვს ამ გამოხმაურების ავტორს, მაგრამ შეიძლება ჩემთვის არ გაუგებარია და სხვას უკეთ. ეს მოდეს. ასმუკა ეჭქვეშ აყენებს ჩვენს განზრახვას. ახლა ვითომ და ვინმე საინტერესებს ხალხის აზრიო, არა და გვაინტერესებს, ყოველ კვირას ვეკითხებით ხოლმე შეძლებს დაგვარათ ჩვენს მკითხველს ამ სმენელს თუ რას ფიქრობენ ამა თუ იმ საკითხზე. თუმცა შეკითხვა ზოგმა არასწორად გაიგო. ნიკუშა მაგალითად გწერს, რახან რადიო თავისუფლებას ასე უნდა თქვენი შეხედულებები ხომ უაპელაციოა? რა ცოტა გავგებარია, იმიტომ რომ ვკითხეთ და ჩვენი შეხედულება აქ მაინდამაინც მე მგონი არ ჩანდა. თუმცა მეორე ჩვენი კომენტატორი ასეთ რაღაცას წერს ამასთან დაკავშირებით. თავად ეს შეკითხვა პოლიტიკურად მოტივირებულიო. რადიო თავისუფლება რატომ იბანძებს ასეთავს ვერ ხვდები, გწერს ის. ეს არქიმე ხარისხიანი კონტენტისთვის გამოვიწერე და არა ასეთი უაზრობისთვის. ანუ რა გამოდის, კანონია თავად პოლიტიკურად მოტივირებული, ესე იგი მიშამ რამე რომ დააშავოს და დასაჭერი გახდეს, ის კანონიც პოლიტიკურად მოტივირებული იქნება. ხვდებით რა აბსურდამდე დავდივართო, გწერს ელვეგა. თუმცა რატო არის შეკითხვა პოლიტიკურად მოტივირებული, როცა შეგძლია რაც კიდე ეს უპასუხო. ცოტა გავგებარი. მარინა გწერს, კანონი უნდა იყოს ყველასთვის, მაგრამ თან ისეთი კომენტარები მიაყოლეს მთავრობიდან თუ პრეზიდენტმა, რომ პოლიტიკურმა გადაწონაო. რაც შეეხება თავად ინტერვიუს მიხეილ სააკაშვილთან, რომელიც რადიო თავისუფლებას მისცა მან, მან თქვა, რომ საქართველოს ხელისუფლებისას გადაწყვეტილება პოლიტიკურად არის მოტივირებული და გაგაცნობთ გამოხმაურებებს ამ ინტერვიუსთან დაკავშირებითაც. ნანა წერს, მისი პერიოდის ტონობით მასალაა გამოსაძიებელი, მათ შორის ჯერ არ გაგონილიც და ესე იგი აპირებს არჩევნებში მიიღოს მონაწილეობა და თავად გამოიძიოს. ომარი წერს, ჯერ სასამართლოში მიიღე მონაწილეობა და მერე არჩევნებში მოქცემენ მონაწილეობის უფლებას, აირჩევ რომელიც ციხე გირჩევნია. კახა წერს, მიშა დამერწმუნე, ოღონდ შენ ჩამოდი და არჩევანზე ვინ გეტყვის ვარს, ანუ უარს, ჩვენ ხალხი დაგიდგებით გვერდში და აგარჩევინებთ რომელ ნომერ საკანსაც აირჩევ, ქინძი იყო თუ არ ჩამოხვიდა. როგორც წესი, გამოხმაურებები არის ხოლმე ორივე მხრიდან, ანუ ასე ვთქვათ, ოპოზიცია იქნება თუ ხელისუფლების მომხრეების ხმას ისმის ხოლმე. ამ ინტერვიუზე მიხეილ სააკაშვილთან ძირითადად ერთი ტონალობა იყო, მაინდამაინც აზრთა მრავალფეროვნება არ ყოფილა. ერთ ბლოგს გაგაცნობთ, რომელიც ჩვენთან გამოქვეყნდა ლაშა ოთხმეზურის რუსეთსა და ისლამურ სახელმწიფოს შორის გაჩხერილი საქართველო ქვია. სირიის კონფლიქტში რუსეთის ჩართვამ და პარიზის ტერაქტების შემდეგ პუტინის გამოსვლამ იზოლაციიდან ახალი გამოწვევების წინაშე დააყენა საქართველო. რა მიზნები ამოძრავებს რუსეთს სირიაში, კითხულობს ბლოგის ავტორი. რუსეთ პოსტი არის ინტერვიუ უფრო საიანსის პოსტ პროფესორ პიერ რაზუსთან. საფრანგეთის აკადემიურ წრეებში ახლო და შუა აღმოსავლეთის ერთ-ერთი საუკეთესო მცოდნეაო, ის გვაცნობს ლაშა ოთხმეზური. და ინტერვიუში ლაპარაკი აირაზე, რომ კრემლის პროპაგანდა შეეცდება თურქულ-ქართული საზღვარი წარმოადგინოს, როგორც ჯიჰადისტების გამტარი შავი ხვრელი, აქ ხედავს პოტენციურ საფრთხესო საქართველოს უსაფრთხოებისთვის. რა თქმა უნდა, არ უნდა წარმოვიდგინოთ, რომ რუსეთი შეიჭრება თბილისში, მაგრამ კრემლი ყველა ღონეს იხმარს, რომ აიძულოს საქართველოს შექმნა საერთო რუსულ-ქართული სასაზღვრო პატრული თურქეთის სასაზღვრო ზოლის გასაკონტროლებლად, ასკვნის პიერ რაზუმ. თუმცა შემდეგ ლაშა ამატებს ამ პესიმისტურ ნოტზე, რომ არ დავამთავრო ეს ბლოგი, დავამატებ, რომ რუსეთის ჯარი სირიაში ყოფნით მოსკოვმა შეიძლება ეკონომიურად მწვავე მარცხი განიცადოს. აი კომენტარებიც. მარტინი წერს, კიდე კაი სტალინზე არ წერსო, ეს ხუმრობა ერთგვარი. ლაშა ოთხმეზურს აქვს არაერთი პოსტი სტალინთან დაკავშირებით, რომელსაც აქვს ხუმრობა ძალიან უარყოფითი გამოხმაურება ძირითადად იმ ხალხისგან, ვინც ვისაც არ უყვარს სტალინზე რამე ცუდი წერია, თუმცა არა მხოლოდ. გიაქვს წერს, რა შავი ხვრელი რის ჯიჰადისტები რუსულ ტელეარხებსაც ხალხს ჯიჰადისტებით აშინებენ, დაეშიდან რუსეთამდე გვირაბს გაიყვანენ, ეტყობა და გროზნოში ამოზრებიან, ზედმეტად ართულებს და ფანტაზიორებს. აქ თქვენი მეცნიერი რეიტინგის შესანარჩუნებლად წამოწყებული ომია და მეტი არაფერიო. კახა წერს, ვაი თქვენს პატრონს, სად საქართველო და სად ისლამური სახელმწიფო, რომელსაც უპასუხა, ეს ყო ფეისბუქზე ხდება მოქმედება, ლიამ თურქეთი ყავს ძალიან ახლოს, რომელსაც დიდი ხანია პრეტენზია აქვს, რომ აჭარა თურქეთისა და რუსეთის ცოტა მოშორებით, რომელიც დღესდღეობით აქტიურ საბრძოლო მოქმედებებშია ჩართული ისლამური სახელმწიფოს ჩანასახშივე განადგურების საქმეში. ხვალ რომ დაგარტყას რუსეთმა იმ მიზეზი ტერორისტები არიან საქართველოში, მაშინ მართლაც ვაი ჩვენს პატრონს. და კახა ამას პასუხობს კიდევ აზზე ხარ, რას წერ, სალაფიტები და თურქები მტრები არიან, ისლამის გაჩენის დღიდან წადი ქუხნაში ქვაბებს მიხედეო, დაწერა კახამ და ხაზი გადაუსვა მის ნათქვამის აზრიანობას, იმიტომ რომ არასდროს არ უნდა უთხრა არავის, რომ წადი ქუხნაშიო. კიდევ ერთ ბლოგის პოსტს გაგაცნობთ, გიორგი ცხადაიამ დაწერა ჩვენ საიტზე, რატომ დასავლეთი ქვია და შიგა ეს რამეა დაწერილი. ბოლო დროს საქართველოში აშკარად გაძლიერდა პრორუსული პროპაგანდა. ამ პროპაგანდას სხვადასხვანაირად შეიძლება ვებრძოლოთ, მაგრამ ჩემი წარმოდგენით ყველაზე ეფექტიანად შევებრძოლებით რაციონალურად განსჭით იმისა, თუ რას წარმოადგენს თანამედროვე რუსეთი და რას დასავლეთიო. გიორგი ცხადაია წერს, თუ ირმეთ დღეს ნეიტრალიტეტის ქიმერას ეკიდება, მან უნდა იცოდეს, რომ საქართველოს სუვერენიტეტის და დემოკრატიის განადგურებას ირჩევს. ის, რომ პრორუსულობა დღეს დემოკრატიასა და სუვერენიტეტზე უარის თქმას გულისხმობს, ცხადზე უცხადესიაო. გიორგი გამოეხმაურა ასე ჩვენთან ამერიკაზე როგორც მიცვალებულზე მარტო კარგსან საერთოდ არაფერს ამბობენ თუმცა გონია რომ ამერიკაში დემოკრატია და იქ დემოკრატიული გზით ირჩევენ ხელისუფლებას ის მიამიტიც არ არის უბრალოდ ამერიკელებმა ლამაზად შეფუთული ეგრეთ წოდებული an illusion of choice შეოქმნეს ხალხს ანუ არჩევანის ილუზია ეს მეთარგმნე თავად ავტორსაც შეეძლო რომ ქართულად დაეწერა რეალურად იქაც არის ხალხი რომლებიც როგორც იტყვიან get things done და ასეთი ხალხი აკონტროლებს ყველაფერსო ახლა შეეძლო რომ ქართულ დაეწერა კიდევ გოჩა გვიწერს კარგი ბლოგია და განმარტება თუ რატომ გვინდა ან არ გვინდა ესა თუ ის მიმართულება საქართველოს თუ უნდა არსებობდეს მხოლოდ საქართველოს ინტერესები და პრაგმატული გათვლები ჩვენ ვაშენებთ ქართულ დემოკრატიულ სახელმწიფოს და არა პრო რომელიღაცა მიმართულებას ჩვენ უნდა გავატაროთ ის პოლიტიკა რომელიც იქნება საქართველოს სახელმწიფოსთვის მომგებიანიო სოსო წერს ბატონო ცხადაია თქვენ გჯერათ იმისი რასაც წერ თუ მიშა ცაგარელმა გიკარნახათო ანუ ლაპარაკია იმაზე რომ ამერიკაში ხელს არ უწყობენ თქვათ ექსტრემისტულ ნეონაცისტულ რასისტულ და ტერორისტულ ჯგუფებს სახელმწიფო არ აკონტროლებს მედიას ამაზე იყო ლაპარაკი პოსტში და სოსო პასუხობს აბა ვინ იყო ბენ ლადენს რომ აფინანსებდა ნიკარაგუის კონტრასებს ალიენტეს ხელისუფლება ვინ დაამხო ირანში ერახში ან ავღანეთში რაც ქნეს ეგ დემოკრატია ვიეტნამზე კორეაზე და ლაოსზე აღარაფერს ვიტყვიო და შემდეგ ასკვნის რუსეთის და იმპერიას თავისი არსით ორივე იმპერია და არც ერთის ქვეშ დაწოლა არ მოგვიტანს სიკეთესო
ნიკო ნერგაძე უძღვებოდა რუბრიკას თავისუფლება გისმენთ. კვლავ მოგწერეთ, გამოგვეხმაურეთ ჩვენ ყურადღებით თვადევნებთ თვალს თქვენგან მიღებულ შენიშნებს თუ გამოხმაურებებს. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება. რამდენიმე წუთში, ისევე როგორც ყოველ კვირა დღეს, შემოგთავაზებთ რუბრიკას თავისუფლების დღიურები. ამ კვირის დღიურის ავტორია გია ჯვარშეიშვილი, ხელმძღვანელი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების დამცველი არასამთავრობო ორგანიზაციისა ვიმეგობროთ.
3 დეკემბერს მოხდა რუსიამონო ფაქტებს დაემატა რეგიონებში პომპეზურად ზარზე მიდ გახსნილი პანდუსი და საჩუქრად გადაცემული ეტლები. მოწყალებად გაღებული უფლებები. ამ რეალობის შეცვლას ჰაბენ გირმას შემართების გოგო ბიჭები სჭირდება. მათ ჩამოყალიბებას კი ინკლუზიური საზოგადოება. პრაქტიკულად მოჯადოებული წრია.
მოსმენთ ყოველკვირეულ ახალგაზრდულ პროგრამას.
ქართულ დეველოპერებს აქვთ შანსი, რომ წარადგინონ თავის ნამუშევარი და თუ გამარჯვებენ წავლენ 2016 წლის თებერვალში ამსტერდამში.
ანუ გამარჯვებული ამ თბილისის Game Jam-ის შემდეგ მიიღებს შანსს, რომ ეს თავისი პროექტი განავითარო ამსტერდამში, ხომ?
ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში, მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
Do you remember?
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვენა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.
შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შევაფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
კვირაობით რადიო თავისუფლება რუბრიკა თავისუფლების ღიურებს გთავაზობთ. ამ კვირაში ღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერდა გია ჯვარშეიშვილი, ხელმძღვანელი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების დამცველი არასამთავრობო ორგანიზაციისა ვიმეგობროთ. მოისმინეთ მისი ჩანაწერები.
29 ნოემბერი კვირა. თავისუფლების ღიურების დაწერა რომ შემომთავაზეს, შეხვდა კვირა, რომელიც მოიცავს 3 დეკემბერს, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანთა უფლებების დაცვის საერთაშორისო დღეს. სხვა კვირა რომ შემხვედროდა, ჩემი დღიური დიდწილად ისევ და ისევ შეზღუდულ შესაძლებლობას დაეთმობოდა. რადგან ეს არის საქმე, რომელსაც 6 წელი ავაკეთებ და ეს არის საქმე, რომლის ყოველდღე არკეთება პრაქტიკულად ღალატის ტოლფასია. უქმე დღის მადლი თითქმის ვერ ვიგწენი, რადგან დილაუთენია მომიწია გაღვიძება. უნდა დამეგეგმა მომავალი კვირა, მომემზადებინა სხვადასხვა მასალა, დამესრულებინა მოლაპარაკება 3 დეკემბერს დაგეგმილ საჯარო ლექცია სემინარის ორგანიზებასთან დაკავშირებით. თუმცა პირველი რაც გაღვიძებისას გამახსენდა იყო თარიღი 29, ჩემი დაბადების რიცხვი. ერთი თვეც და 29 დეკემბერს იწყება ჩემი ახალი წელი, ჩემი ახალი ეტაპი, ცხოვრება 35 შემდეგ. ისევე როგორც ადამიანების უმრავლესობას, საკუთარი დაბადების დღე მეც დროისვლის შეგრძნებას მიმწაფრებს. გასული წლების ურთიერთობების, საქმიანობის, შეჯამებისკენ მიბიწკებს, რასაც როგორც წესი განვილი გზის გადაფასებაც მოყვება ხოლმე. რა შევცვლედი, რას ურჩევდი საკუთარ თავს? ადამიანში მუდმივად კარგი სძიება ჩემს ერთ-ერთ მთავარ ფასეულობად დარჩება, თუმცა ზედმეტი ნდობა და კარდბლანშის მიცემა ხშირად იმედგაცრუებით დამთავრებულა. მეტი სიფრთხილე, მეტი ზომიერება, ალბათ ესაა, რასაც ადამიანებთან პირად თუ საქმიან ურთიერთობაში გავითვალისწინებ. შეუცდომელი არავინაა, მაგრამ ზედაპირულობა, გულგრილობა ან მდგომარეობის ბოროტად გამოყენება უბრალოდ უპატიებელია, რაც არ უნდა მოწყვლადი იყოს ეს ადამიანი. 30 ნოემბერი, ორშაბათი. დღეს დენი დიდროს წერილი უსინათლოთა შესახებ კიდევ ერთხელ გადავიკითხე. რამდენიმე მონაკვეთი ქართულად თარგმნე და გადაუგზავნე უსინათლო მეგობარს, რომ ჯერ კიდევ მე-18 საუკუნეში დაწერილ უმნიშვნელოვანეს ნააზრევს ხმოვანი პროგრამით გაცნობოდა. გული მწყდება, რომ ეს ტექსტი, ისევე როგორც ბევრი სხვა მასალა, არ არსებობს არც ქართულად და არც ქართული ბრაილის შრიფტით. 6 წლის წინ უსინათლოებთან შეხება სწორედ ლიტერატურით დაიწყო. წიგნებით, სადაც შავით თეთრზე არეწერა ასოები, წიგნებით, რომლებიც გაუთვითნობიერებელი ადამიანისთვის იყო ცარიელი ფურცლებით სავსე, რომლებიც ხელი შეხებით შეგიძლია აღიქვა და რომლებსაც მე ვერ ვკითხულობდი. მე მაშინ არ ფლობდი ბრაილის შრიფტს, თუმცა ფიქრობდი, რომ ლიტერატურა იყო ერთ-ერთი უპირველესი, რაც მათ სჭირდებოდათ. უსინათლოთა საჭიროებების საფუძვლიანად გაგებას საკითხის არსის წვდომას დიდი დრო დაუთმე. ამ ცოდნის და გამოცდილების მიღება მხოლოდ საქართველოში შეუძლებელი აღმოჩნდა. უსინათლო ადამიანებს სრულფასოვანი ცხოვრებისთვის უამრავი რამ სჭირდებათ. სივრცეში ორიენტაცია და მობილობის უნარის განვითარება დამოუკიდებელი ცხოვრების აუცილებელი პირობაა, რისი შესწავლაც სპეციალიზებულ სოციალურ სარეაბილიტაციო ცენტრებში ხდება. იქვე ისწავლება კომპიუტერული ხმოვანი პროგრამების თუ ბრაილის შრიფტის გამოყენება, საყოფა ცხოვრება უნარჩვევების განვითარება და სხვა. მსგავსი ცენტრი საქართველოში სამწუხაროდ არ არსებობს და ეს ჩვენი ქვეყნის ერთ-ერთი დიდი გამოწვევაა, ჩემი საქმიანობის ერთ-ერთი მთავარი მიზანიც. 2010 წელს თანამედროვე ქართული პროზისა და პოეზიის მცირე ანთოლოგიების ბრაილის შრიფტით გამოცემამ გარკვეულწილად კატალიზატორის ფუნქცია შეასრულა. 6 წლის წინ Google-ის ქართულ საძიებო სისტემაში უსინათლოს ჩაწერაზე ორ ინფორმაციას იპოვიდით. პირველი უსინათლოთა დაპირისპირება სათემო ორგანიზაციაში არჩევნების დროს და მეორე, როგორ ითხოვდნენ პენსიის მატებას. დღეს ქართული Google ამ თემაზე ათობით გვერდს შემოგთავაზებთ. რა თქმა უნდა, თემა ინფორმაციის გავრცელებით არ იწურება და ამ მოვლენების განვითარების სრული აღრიცხვა შორს წაგვიყვანს. ეს უკვე სხვა ისტორიაა. ჩემი უსინათლო მეგობრის პასუხი დამებრუნდა დენი დიდროს წერილზე. ტყუილი აღმოვაჩინეო იცინოდა. წერილში დიდროს უსინათლო ქალის შემდეგი სიტყვები მოჰყავს: უსინათლოებას თავისი პლუსები აქვს, სიმპათიური მამაკაცი მე ვერასდროს დამახვევს თავბრუს, ჩემი მეგობრის შეყვარებული კი ობიექტურად სიმპათიურია. მხიარული გადახვევის შემდეგ გავაგზელე დღის გეგმის შესრულება, რომლის უმნიშვნელოვანესი ნაწილი იყო პოტენციური დონორისთვის წარსადგენი პროექტი: საბავშვო ლიტერატურა უსინათლო და მცირემხედველი ბავშვებისთვის, წიგნები ბრაილის და მსხვილი შრიფტით და აუდიო წიგნები. რუტინასაც აქვს ხიბლი, როდესაც იაზრებს საქმის მნიშვნელობას: ფასების მოკლება, სტაფის მოძიება, პიარ კამპანიის დაგეგმა და ასე შემდეგ. პარტნიორი მძიმეა, ერთ-ერთი ბანკი. სრულ სკრუპულოზურობას ითხოვს. იმედია ვითანამშრომლებთ. ეს პროექტი უნდა შედგეს. 1 დეკემბერი, სამშაბათი. დღის განმავლობაში ვცდილობ ყოველთვის გამოვნახო დრო, რომ პასუხი გავცე Facebook გვერდზე ვიმეგობროთ უსინათლოებთან მოსულ წერილებსა და კომენტარებს. ეს გვერდი თემის აქტუალიზაციისა და პოპულარიზაციის მიზნით 2010 წელს შეუქმნელი და დღეს 91,000-ზე მეტი მოწონება აქვს. მომხმარებლები თითქმის ყოველდღიურად იღებენ ინფორმაციას უსინათლოთა და ზოგადად შეზღუდული შესაძლებლობის თემაზე. უსინათლო და მცირემხედველ ადამიანებთან ურთიერთობის ეტიკეტსა და მათ დამხმარე საშუალებებზე. გვერდი ცნობიერების ამაღლების ერთ-ერთი ინსტრუმენტია. გვერდი სტატისტიკა საზოგადოებრივი ინტერესის გარკვეულ საზომადად შეიძლება გამოდგეს. 6 წლის წინ გვერდის სათაური დაუკავშირდა ჩემი და ჩემი მეგობრების, მათ შორის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მეგობრების მიერ დაარსებულ არასამთავრობო ორგანიზაციას სიმბოლური სახელწოდებით ვიმეგობროთ. ეს მოძრაობა მართლაც მეგობრობით დაიწყო. დღეს გვერდის სახელწოდება ვიმეგობროთ უსინათლოებთან ერთ-ერთმა მომხმარებელმა პოზიტიური დისკრიმინაცია დაღიქვა. გაიმართა დისკუსია: მესმის რატომ უმწერეს ასეთი შეფასება, თუმცა შეშმული ადამიანების და ზოგადად ადამიანების პრობლემებსა და უფლებებზე მსჯელობა პირველ რიგში მათთან მჭიდრო კონტაქტით, მათ წინაშე მდგარი გამოწვევების გააზრებით და გათავისებითაა შესაძლებელი. მეგობრობა ურთიერთობის ყველაზე უშუალო ფორმაა და თავის თავში გულისხმობს კეთილგანწყობას, მხარდაჭერის მზაობას, რაც ყველაზე მეტად აადვილებს საერთო მიზნებისკენ სვლას. დღეს კვლავ მეგობრები ვაყალიბებთ ახალ მოძრაობას სახელწოდებით ინკლუზიური საზოგადოება საქართველო, რაც ზუსტად პასუხობს ქვეყანაში არსებულ გამოწვევებს. ინკლუზიური საზოგადოება სოციუმის ყველა ჯგუფის თანაბარ ჩართულობას, თანაბარ უფლებებსა და საზოგადოებრივ პროცესებში თანაბარ მონაწილეობას გულისხმობს, რაც განვითარების უალტერნატივო გზაა. მზადება 3 დეკემბერს ქართულ-ამერიკულ უნივერსიტეტში GAU დაგეგმილ საჯარო ლექცია სემინარისთვის წარმატებით მიმდინარეობს. სტუდენტებთან და ახალგაზრდებთან შეხვედრა ყოველთვის განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია. მათი მოხალისეობრივი ჩართულობა და აქტიურობა სტიმულის მომცემი. 2 დეკემბერი, 4 შაბათი. ეს დღეები სულ მახსენდება ერთი ძალიან მაგარი გოგო, ჰაბენ გირმა, უსინათლო და სმენის არმქონე იურისტი, რომელმაც დაამთავრა ჰარვარდი და რომელიც დღეს ამერიკის შეერთებულ შტატებში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების უფლებადამცველია. მისი მოხსენებები იმდენად უშუალო და ადამიანურ მომენტებზეა აგებული, რომ გადავწყვიტეთ, რომ ერთ-ერთი მიმართვა ქართულ ენაზე გვეთარგმნა და საჯარო ლექცია სემინარზე სტუდენტებისთვის გვეჩვენებინა. ამ გამოსვლაში ჰაბენ გირმა ყვება სტუდენტობის პერიოდის გამოცდილებაზე და იმ ბარიერებზე, რომლებსაც მაშინ აწყდებოდა. შოკოლადის ნამცხვარი გახდა მისთვის უფლების გააზრების წინაპირობა. მას სხვა სტუდენტები ვით უნდა ჰქონოდა წვდომა კაფეტერიის მენიუზე, მისთვის მოსახერხებელი ფორმატით. ვიდეო ქართული ტიტრებით შეგვიძლიათ იხილოთ ჩვენს Facebook გვერდზე, ვიმეგობრო თუ სინათლეებთ. წელს ჰაბენგირმა მიულოცა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქეებს 1025 წლისთავი ბარაკ ობამასთან ერთად. ბატონმა პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ სწორედ ADA, American Act of Disability და ინკლუზიური საზოგადოება ამერიკის უმთავრესი უპირატესობა. გეგმის მიხედვით პირველი კითხვა გაუშვით დაგეგმილ საჯარო ლექცია სემინარზე იქნება, როგორ იღებს განათლებას უსინათლო და სმენის არმქონე ადამიანი. მართლა მაინტერესებს სტუდენტებს თუ აქვთ წარმოდგენა ამ თემაზე. 3 დეკემბერი, ხუთშაბათი. ეს დღეს დადგა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანთა უფლებების დაცვის საერთაშორისო დღე. ამ თარიღს გაეროს ინიციატივით მსოფლიო 1992 წლიდან აღნიშნავს. რატომღაც გვიჭირს გავაგებინოთ ვიღაცებს, რომ ეს არ არის საზეიმო დღე, ეს არის დღე, რომელიც კიდევ ერთხელ გვახსენებს ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეთა 10%-ზე მეტის პრობლემებსა და გამოწვევებს. საუბარია 300,000 ადამიანზე. სწორედ ამ სტატისტიკის გათვალისწინებით მე და ჩემმა მეგობარმა ეკატო გონიძემ გაუში დაგეგმილ ლექცია სემინარს შეურჩიეთ სიმბოლური სახელწოდება ყოველი მეათე ჩვენგანი. მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მონაცემებით მსოფლიოში 600 მილიონზე მეტი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირია, მსოფლიო მოსახლეობის 10%-ზე მეტი. მოვიყვან ციტატას ტექსტიდან, რომელიც დღეს გავავრცელეთ. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანები ჩვენს ქვეყანაში ყოველდღიურად უამრავ პრობლემას აწყნებიან. იქნება ეს არაადაპტირებული გარემო და არასწორი საკანონმდებლო ბაზა, არარსებული სერვისები, არასაკმარისი სოციალური პაკეტი, უხარისხო განათლება, დისკრიმინაციული მიდგომები და შეურაცხყოფელი ტერმინოლოგია, უპასუხისგებლო ჩინოვნიკები და კონფორმისტი, ტაშის მკვრელი უფლებადამცველები, დასაქმების უსუსტესი პოლიტიკა თუ შეუსრულებელი სამთავრობო სამოქმედო გეგმები. საზოგადოების სიმწიფე და სიძლიერე განისაზღვრება იმით, თუ როგორ ზრუნავს ის თავის მოწყვლად ნაწილზე. რამდენიმე სატელევიზიო ეთერისა და ინტერვიუს შემდეგ შვიცაძე გაუში მივედი. სტუდენტები თავიანთი ხელი დამზადებული სოლიდარობის გულსაბნევებით დაგხვდნენ. შეხვედრა შემზარავი ინფორმაციით დაიწყო. კალიფორნიის შტატის ქალაქ სან-ბერნანდინოში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანთა მომსახურების ცენტრზე შეიარაღებულ პირთა თავდასხმას 14 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა, 21 კი დაშავდა სრული სისასტიკე. ინტერაქციული შეხვედრა შეშიმო ადამიანთა უფლებების, პრობლემებისა და გამოწვევების უკეთ გააზრებას, ინკლუზიური საზოგადოების მნიშვნელობის გაცნობიერებას და შეშიმო პირებთან ურთიერთობის ეტიკეტის ინსტრუქტაჟს დაეთმო. სტუდენტებმა დიდი ინტერესით გამოსცადეს საკუთარ თავზე დამხმარე საშუალებები, გადაადგილდნენ ნეტლით, იმოძრავეს უსინათლოობის სიმულატორით. სამწუხაროდ პირველ დასმულ კითხვას, როგორ იღებს განათლებას უსინათლო და სმენის არმქონე ადამიანი, ისევ მე უპასუხე. 4 დეკემბერი, პარასკევი. რამდენიმე ღამის გამოუძინებლობას 4 საათი წილი ვერ შველის. დილის 10:00-ზე უკვე შეხვედრაზე ვიყავი. მიხარია, რომ მოვასწარი საჭირო დოკუმენტაციის წარდგენა პროექტისთვის საბავშვო ლიტერატურა უსინათლო და მცირემხედველ ბავშვებისთვის. პასუხი ორ შაბათს, 7 დეკემბერს მეცოდინება. შეხვედრიდან გამოსულს ნამირეკა ჩემიდა ლექსო ქურხულის საერთო მეგობარმა და მითხრა, რომ ლექსოს ფეხი მოუტეხია. ორშაბათ ჩემს დროებით შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მეგობარს ყავარჯნებს მიუტან, რომლებითაც შარშან მე თვითონ მომიწია სარგებლობა, როდესაც თავად ვიყავი დროებით შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი. სახლში გვიან დაბრუნებული თავისუფლების დღიურების საწერად დავჯექი და ამომიტივტივდა ფაქტები. შეშემო ბავშვის მშობლის წერილი Facebook-ზე, რომლის შვილიც რამდენიმე მცდელობის მიუხედავად არსად მიიღეს ხატვაზე. მეგობრის ზარი, რომელმაც მითხრა, რომ უარი მიიღო თავისი სმენის პრობლემის მქონე შვილის სერვისზე. უსინათლო სტუდენტი გოგონას საჯარო წერილი, რომელსაც უარი უთხრეს დასაქმებაზე მისი შეზღუდული შესაძლებლობის გამო. ის თავისი უფლების დაცვას სასამართლოს მეშვეობით ცდილობს. შეხვედრა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მოძრაობის აქტივისტთან, რომელმაც გულის ტკივილი გამოთქვა მოძრაობის აქტორებზე. მდგომარეობით მოსარგებლე ნაწირლებზე. 3 დეკემბერს მოხდა რუსიამონო ფაქტებს დაემატა რეგიონებში პომპეზურად ზარზეიმით გახსნილი პანდუსი და საჩუქრად გადაცემული ეტლები, მოწყალებად გაღებული უფლებები. ამ რეალობის შეცვლას ჰაბენგირმას შემართების გოგო ბიჭები სჭირდება, მათ ჩამოყალიბებას კი ინკლუზიური საზოგადოება, პრაქტიკულად მოჯადოვებული წრეა. 5 დეკემბერი, შაბათი. თავისუფლების დღიურების წერაში ბავშვები მიშლიან ხელს და ეს ყველაზე სასიამოვნო ხელი შეშლა. შაბათ კვირა მათია. ჩემი 12 წლის შვილი მარიამი და დიშვილები 4 წლის თიკა და წინახევრის ელენე საერთო ენის გამონახოს ადვილად ახერხებენ. სახლში ჟრიამულია. თავისუფლების დღიურების ჩაწერაზე ვაგვიანებ. მიმე მი.
ასე დაასრულა ჩვენი თხოვნით ერთი კვირის განმავლობაში წარმოებული დღიური გია ჯვარშეიშვილმა. ხელმძღვანელმა შეწყვეტილი შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების დამცველი არასამთავრობო ორგანიზაციისა ვიმეგობროთ. თავისუფლების დღიურების მომავალ გამოშვებას რადიო თავისუფლება ზუსტად ერთი კვირის შემდეგ შემოგთავაზებთ.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été
tués. Qu'est-ce que ça s'appelle? Ça что-то Советский Союз. Это Россия и есть, только называлось по-другому.
Усминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ოთხაში სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, ამიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესო რომ მაგალითად ბავარიის მფარველად ითვლება წმინდა გიორგი და ღვთისმშობელი. წილხვედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმენეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას 5 შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
ახლა ეთერს უთმობთ დავით ჩიხლაძეს და მის ახალგაზრდულ პროგრამას.
2015 წლის ბოლოს საქართველოში მეოთხედ ჩატარდება Game Jam-ი, ღონისძიება, რომელიც აერთიანებს კომპიუტერული თამაშების შემქმნელებსა და მოყვარულებს. 12 დეკემბერს Event Hall-ში გამართება cosplay show, სადაც მონაწილეები თამაშებიდან, ფილმებიდან, კომიქსებიდან საყვარელ პერსონაჟებს განასახიერებენ. ახალგაზრდული პროგრამის სტუმრები იყვნენ Game Jam-ის ორგანიზატორები ლუკა ლეჟავა და თენგო გეჯაზე. პირველი შეკითხვა ლუკას დაუსვი, მაინტერესებდა თუ რით იქნება გამორჩეული ეს Game Jam-ი.
პირველ რიგში დეველოპერებისთვის გვაქვს ერთი გემრიელი ლუკმა, ეს არის casual connect-ი ამსტერდამის და ინდიპრაის ორგანიზატორებისგან. ქართულ დეველოპერებს აქვთ შანსი, რომ წარადგინონ თავის ნამუშევარი და თუ გამარჯვებენ, წავლენ 2016 წლის თებერვალში ამსტერდამში.
ანუ გამარჯვებული ამ თბილისის Game Jam-ის შემდეგ მიიღებს შანსს, რომ ეს თავისი პროექტი განავითაროს ამსტერდამში, ხომ? თუ შეგვიძლია რომ სვენას განუმარტოთ, რა არის casual connect-ი ამ ინტერპრაიზის?
ანუ ეს არის ივენთები, რომელიც ტარდება ევროპაში, კონკრეტულად ეს არის casual connect ამსტერდამის.
რაც შეეხება როკო ცენტრი და თუ რა მოხდება თბილისში იმის შესახებ, ხომ? წელსაც იქნება ამ შემთხვევაში განსხვავებები, იმიტომ რომ წინა Game Jam-ებზე ქონდა ძირითადად თემატიკა, წელს როგორც ვთქვი, ასე აღარ იქნება, ხომ?
არა, დეველოპერებს აქვთ მეტი დრო, დაახლოებით 2 კვირა, რომ შექმნათ თავის პროდუქტი, სოქს უკვე შექმნილი აქვს თავის პროდუქტი, ამ თემატიკას არანაირად არ ზღუდავთ. და შეუძლიათ თავისი მზა ნამუშევარი უკვე წარადგინონ.
რას გულისხმობთ, როცა ამბობთ თავის მზა ნამუშევარი წარადგინონ? ანუ ჩვენ უნდა შევქნათ განუმარტოთ სვენელს ისევ, გუნდს, რომელიც მონაწილეობს Game Jam-ში, მოეთხოვება რომ შექმნას თამაში, რომელიც შეიძლება რომ აი მეორე დღეს რომ დავშეთ ვითამაშოთ, თუ ეს უნდა იყოს უბრალოდ პროტოტიპი ჯერ.
ანუ შეუძლიათ ორივე ვარიანტი გამოიყენა, შეუძლიათ ის იყოს პროტოტიპი, შეიძლება უკვე გაშვებული ქონდეთ ეს ინტერნეტში ან სადაც მოესურვებათ. და თავისი ანუ პროდუქტი არ არის აუცილებელი, უკვე დამთავრებული იყოს. თავი იდეა იყოს კარგი და თავი ნამუშევარი იყოს ისეთი რომ მოეწყო.
რეალურად ახლა წლევანდელ Game Jam-ზე განსხვავება ისაა რომ შეუძლია ნებისმიერ მსურველს დაატესტოს მათ მიერ დამზადებული თამაში და შეამოწმოს თვითონ როგორი შარშან არ იყო ისეთი საშუალება, იმიტომ რომ ორდრო არ ყოფნინათ იმდენად, რომ გაეშვათ თამაში და მომხმარებელს ან ნებისმიერ სურულს, რომელიც გეიმჯემზე მოვიდოდა და დაეტესტა თამაში. რაც ეხება გამარჯვებას, ალბათ ეს არ ყოველ საინტერესო. როგორ ვარჩევთ საუკეთესო თამაშს, ასე ვთქვათ, გეიმჯემზე? რა არის კრიტერიუმები, ან ვინ არჩევს, რა მეთოდით ხდება შერჩევა გამარჯვებულის?
ანუ პირველ რიგში ხარისხი, სტორილაინი და ყველაფერი ძალიან მოქმედებს, მაგრამ ამას თუ არჩევენ და casual connect-ის და enterprise-ის ორგანიზატორები თვითონ შეარჩევენ საუკეთესო ნამუშევარს და წაიყვანენ ამსტერდამში.
ანუ ისინი ჩართულები იქნებიან უშუალოდ გამარჯვებულის შერჩევაშიც, ხომ? რა იქნება ეს თქვენი აი სამი ჩევა, რომელიც უნდა გაითვალისწინოს დეველოპერმა სანამ დაიწყებს ამ არათანში ჩაბმას, იმიტომ რომ game jam-ი აქვე ვისაც არ მიუღია მონაწილეობა, ალბათ უნდა იცოდეს, რომ არის საკმაოდ ისეთი რთული ინტენსიური სამუშაო. მაინც კი ახლა მეტი დრო გვექნება, მაგრამ ეს არ ეს ყველა მეც რომ არ არის ბევრი დრო იმისთვის, რომ კარგი თამაში შექმნა, საკმაოდ სტრესულ გარემოში უნდა იმუშაო. რა იქნება თქვენი ტიპები, როგორც ადამიანებს, რომლებიც ადევნებთ თვალს ამ ყველაფერს?
მოგეხსენება, წინა game jam-ზე შეზღუდული იყო დრო, ეს იყო 2 დღე, 2 დღის განმავლობაში უნდა შექმნა თავის პროდუქტი. ეხა დრო არ არის შეზღუდული, შეიძლება უკვე ნამუშევარი წარადგინონ. ეს აძლევთ მათ პლუს, იმიტომ რომ არ გიწევს რა სტრესულად დროის ფაქტორი აღარ არის, რომ ვერ ასტრებან რა გსკავსი. პირველი რჩევა იქნება ის, რომ შექმნა ისეთი პროდუქტი, რომელიც არ ყოფილა ჯერ. ანუ იდეა კონდეთ ისეთი განსაკუთრებული და განსხვავებული, რაც ჯერ არ ყოფილა, იმიტომ რომ უამრავი თამაში არსებობს და უამრავი მაგალითი არის ჩაუნელი თამაშების. ერთნაირი იდეები რომელიც არის.
რა თქმა უნდა, კიდე ერთი ნაწილი ტიპი ისეთი იქნება, რომ შექმნან ისეთი თამაში, რომელიც მართალია ყოველმით დრო ორი კვირაც კი არ არის საკმარისი, მაგრამ ის ბაზა შექმნა თამაშის, რომ კარგად განვითარდნენ და მეტი განვითარება მისცენ. ახლა მაგალითად შარშანდელიდან შედარებით მეორმა ორი დღის განმავლობაში რა თამაშიც შექმნა არ გააგრძელეს მისი განვითარება. პირველ რიგში ეს უნდა იყოს, რომ ბაზა ქონდეს ისეთი, რომ შემდეგ მოემზადო კარგად შემდეგი ეტაპისთვის, რომელიც ჩატარდება ამსტერდამში. გარდა ამის, ანუ game jam როგორც ვთქვით, არ არის მხოლოდ კომპიუტერული თამაშების შექმნა, მერე მარათონი, დაკვირვება, დატესტა და ასე შემდეგ. ხომ ერთ-ერთი მთავარი რაც შემოიტანა ზოგადად game jam-მა თბილისში, ეს არის cosplay show, კულტურა, რომელსაც ყავს ალბათ მილიონობით მიმდევარი მსოფლიოში. რას ვიტყვით cosplay-ზე? იქნება წელსაც cosplay, იქნება რამით განსხვავებული თუ
წერილში შესმენავს განუმარტოთ რას ნიშნავს cosplay? Cosplay ნებისმიერ cosplay-ის გამოსვლა შეუძლია ნებისმიერს შეუძლია განასახიეროს თავის საყვარელი პერსონაჟი. ამისთვის პერუში საჭირო არის cosplay-ის კოსტუმი და ასევე მისი პერფორმანსი.
და პერსონაჟი ფილმიდან, თამაშიდან,
ნებისმიერიდან,
ფილმი, თამაში, ანიმაცია, ანიმე.
ანუ წელს არ გვაქვს შეზღუდვა, არ იქნება ეს კონკრეტული თამაშები. ეს იქნება შეუძლიათ მოვიდნა როგორც ფილმებიდან, ასევე ანიმაციიდან და რა თქმა უნდა თამაშებიდან.
და რას შემოგთავაზეთ წელს განსხვავებულს, ასე ვთქვათ, ეს წინა ორი cosplay ერთმანეთისგან ასე თუ ისე განსხვავდებოდა?
ანუ თუ დავკვირდებით ტენდენციას, ანუ cosplay-ის მოყოლები ძალიან იზრდებიან რაოდენობაში, cosplay-ს ძალიან ბევრი შოუ ჩატარდა უკვე საქართველოში game jam-ის გარეთაც. და ნუ უფრო მეტი და მეტი ადამიანი ინტერესდება ამ თავისი საყვარელი პერსონაჟის განსახიერებით.
და ბოლოს ერთი ნაწილი რაც გვინდოდა რომ გვეხსენებინა, ეს არის აღარ იქნება game battle, ეს იქნება მხოლოდ Mortal Kombat-ი, ხო?
ანუ პირველ რიგში Mortal Kombat-ის showcase იქნება მოხმობის შესაძლებლობა რომ ეთამაშოს სოფლიო ჩემპიონს, ქართულ სოფლიო ჩემპიონს Mortal Kombat შეეჭიბრონ.
ესეთის ქართველი სოფლიო ჩემპიონი Mortal Kombat-ში. საინტერესო იქნება ამ ხურებაც ხომ შეგვეცლება?
იგი რა თქმა უნდა, ნებისმიერ სურვილს ექნება მისვლა და დაჯდომაც შეებრძოლოს ასე ვთქვათ სოფლიო ჩემპიონს.
დავესმანდით რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ ახალგაზრდულ პროგრამას, რომელიც დავით ჩიხლაძემ მოამზადა. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა შესაძლებელია Facebook-ზე და Twitter-ზეც. Radio Tavisupleba განაგზავს მოუწევლობას დარჩით ჩვენთან ერთად სიხშირეზე 107.4.